Walayi jamana kan t'u la yamaruya jate yamama jamana kan t'u la jamana kan t'u la mɔgɔ minnu na yarabi an ma Ala ko ma an n'a ma wa an ni n ko ma fana dɔn an ko mɔgɔ ɲini an k'o tigi est ce que i m'a faamu sebi olu se setigiw de denw bɛ ka kalan fandanden bɛ ka kalan i y'a faamu wa bon nin ye san yɛrɛ bannen ye an ye salo min da tila ɲɛ kelen na o b'an na i bɛ ka mandaturu bɛɛ kɛ dɔw jiri la donc an ka laɲini tɛ nin ye an ka laɲini ye min ye anw tɛ mɔgɔ fɔ an tɛ mɔgɔ nɛni anw bɛ min na maa min jamana kanu bɛ mɔgɔ min na n'a bɛ se ka hadamadenya ka fanda ni sebi ka an bɛɛ ka kɛ kelen ye hadamadenya na ani jamana hakɛ la anw b'o mɔgɔ de ko n'a tigi a ka fanga d'an ma i y'a faamu wa an n'an ka feere bɛ taa misiri kɔnɔ i y'a faamu wa a b'a la
komi anw bɛ commission éducation na u y'an bila ko an ka syndicalisme wele ka na ni député yɛrɛ ka sigi ka kuma donc o sigikafɔ in de kɛra sisan bon o sigikafɔ kɔnɔna na u y'a jira an na k'a fɔ u ni premier ministre bɛnna ko dɔ kan président fana nana ka kuma sɛbɛntiya k'a fɔ ko u tun bloquelen don article dɔ de kan a fɔ article 39 ɔ article 39 in de tun gɛlɛya tun b'o de yɔrɔ la donc président ko ko o article 39 in ni ala sɔnna a bɛ waleya k'a y'o décision ta ɔ n'o décision tara ka ban. Gɛlɛya de tun b'o yɔrɔnin kan n'o yɔrɔ tara ka bɔ yen donc an ka jate la nin ye gɛlɛya nɔgɔyalen ye bon u y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na ko kalan bɛna daminɛ u ni commission de conciliation kan ka ɲɔgɔn ye ne ye ɲɔgɔn ye kalanso bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na alors u bɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an bɛ covid bana waati de la an ka kalanso ninnu dun falenbaw de don donc jamana ɲɛmaw bɛ se ka fɛɛrɛ min ta walasa denmisɛnninw bɛ se ka taa sigi ka kalan kɛ cogoya min na pour que ka se ka mesure ninnu respecte ni jamana ɲɛmaw fana yɔrɔ jate min na a bɛ sɔn.
N b'a fɔ ka waleɲuman dɔn mais an hakili la kɔni article a waleyalen o nana retard la fɔlɔ i bɛ se ka fɛn min kɛ bi munna i bɛ sini kɔnɔ donc ne hakili la n'a ko k'a b'a kɛ on attend d'abord a kumana de mais application ma kɛ fɔlɔ. Benga make follow me ni benga kana il y a pas de problème
non le demba tudi aywa on se ngene do on donc kala o ka do classe ko no ko metru ka fara ka nye o de an hamina ye
le ba foko ni so ja de me ni so ja yi jigita ko no parce que ni fora o ni wana de fora o don tugo ni maintenant premier ministre abena ke wa tna ke obe le jigi lama mi on mambulo ye ni ka fo biere anya me information na ka fo syndicat ni gouvernement bena sigi ka fo ke bi walsa ka barau kuncɛ ni a kɛra an jigi bɛ fa
y'a fɔ ko a b'a kɛ nu sa bɛ fɛ article 39 appliqué an filɛ yɔrɔ min na bi a y'a fɔ mais an m'a ye fɔlɔ nu en fait an dalen don a la parce que an ka effectivement ɲɛmɔgɔ don n'a ye min fɔ effectivement kan ka kɛ an ka dɔn effectivement an na kunde ekɔli la an kɛ kalan kɛ donc faamaw fɛnɛ ka dɔn effectivement bien olu nana bien sûr jamana kunna de han u kɛ effectivement jamanadenw labɛn c'est sûr que ni ɲɔgɔn tɛ kɛ o donc an k'an jija désormais ni ɲɔgɔn kana kɛ mali kɔnɔ an kɛ crise fɛn fɛn bɛ na an k'a sigi ka fɔ kɛ ka ban sigikafɔ de bɛ fɛn fɛn ban.